እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ሪቶም
ሰላም ወይ ያሲ ካብ ለንደን ምን ያዘቁረበቶ ኣብ ናይ ዓርቢ ምስ ዶክተር ኣሰፋውን መሄድን ሸንገብን ሰሚዕናዮ መን ያ ሕቶታት ሓንቲ ገደፍኩን ፀባዳ ስተይ እምበር ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ዝበልዎ ክልቲኦም ረዲፈ የለኹ እዚ ኤርትራ ክምልሰሉ እዚ ተቃዋሚ ናይ ኤርትራ ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝሓሸ ዶ ሓሳብ ኣለዎ ወይ ተግባር ኣለዎ?
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ምስ ዶክተር ኣሰፋው ተኸሰን ኣብ ሓዲን ሸንገብ ድተገብረ ክልተ ክፋል ቃለ ምሕትት ተኸታትልዮ እዚ ቃለ ምሕትት ኣብ መንጎ ክልትዩ ኣሕዛብ ዝነበረ ዘይምትእምማን ብመጠኑ ዝበፍኮሰ ሓጋዛይ ነይሩ ክብል ደፍር ግን ኣብዚ ቃለ ምሕትት ዶክተር ኣሰፋው ክምልስ ከሎ ንህንፃፅ ዶብ ኢትዮጵያ ከባ ድማ ምውፃእ ንዕምሪ ምልካብ ስርዓት ኢሳያስ ክሕፅበዩ ክብል ተሰሚዑ ኣብ ዶክተር ኣሰፋው ደለኒ ኣኽብሮት ኣቦቱ ከሎ ዋላ ስርዓት ኢትዮጵያ ካባ ድማ እንትወፀ ብዝተፈላለዩ ምስሊ ስርዓት ህግደፍ ኣይምተቐበሉን።
ሃይ ቮይስ ኣሜሪካ ነዞም ክልተ ኣሕዋት ዶክተር ኣሰፋውን ሸንገብኒ ብጣዕሚ ዝገርም ተቃዋምቲ ምዃኑ ካይኮነ እንደዛርብ ደሎ እቲ ኢትዮጵያ ገፅካ መቕናዕክን ብጣዕሚ ብሕዝኒ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ብተደጋጋምሲ ንኤርትራ መሬት እምበር ህዝባ የድልየና ተባሂልና ኤርትራውያን ካምዲ ገፅ ከነጥፍኦም ኢና ተባሂልና ክሳብ ንዓይንና ቀሎም ከይተረፈ ተፈሪድና ሕጂ ከዓኒ በዚ ደሎ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ከዓኒ ሓንሳኣኒ ናሓዋሩን ከዓ ተባሂልና እቲ ዕርቁ ኮይኑ ተፀልአን እቲ ደቡና ሙይት ሓንፀ ፀልማ
ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ምንያ ምስ ዶክተር ኣሰፋን ኣቶ ማሕዲን ሸንገብን ዝገበርክዮ ቃለ ምሕቲ ተኸታትለዮ እንተኾነ ዋላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር ዘይብሉ ሕፀ ኣብ ናይሮቢ መርዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምንባሩ ጥራሕ እዩ። እቲ ዘገርም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም መልኣኽ ንህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ከም ጥፍኣት ንህዝቢ ኤርትራ ገይሮም ምቕራቦምን መድረኻውያን እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ብጦርነት ብቁጠባ ብማዕቀብ ኤርትራ ንምምልማሽ ልዕላውነታት ደፊሩ።
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣሰር ይበሃል ካብዚ ካብ ካሊፎርኒያ እየ ምንያ ምስ ዶክተር ኣሰፋ ወይ ከዓ ምስቶም መድረክ ዝበሃሉ ዝገበርክዮ ካል ሕቶታት ብመሰረቱ ተነ ዘቕረብክዮን ሕቶታት ካብ ሻዕብያ ተፃሒፈኒ መፅሓፍ ሕቶታት እየን ንመስላ ወይ ከዓ ንደገስቲ ሻዕብያ ወይ ንሻዕብያ ዝሕጉሳ ሕቶታት ሓቲትክዮም እሞ ካብተን ዘልዕልክዮን ሕቶታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውንኖም ውድባት ይክፈጥር ዝደሊ ኤርትራ ክወራ እዩ ዝበሃል ገለልና ክትሓትዮም ነርኩም ዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ እኮ ንኤርትራ ክወራ እንተደሊ ሻዕብያ ስለዝሓየለ ስለዝጠንከረ ኣይኮነን ግን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፖሊስ ስለዘይኮነ እዮ እሞ ኣግሪሙለ እዩ እንደገና መራሕቲ ሻዕብያ ክዳኖም እኳን ኣይቀየሩን ገለ ዝብል ባህሪነት ገሪምኒ ንህዝቢ ኤርትራ ዝቁርቆሩ መራሕቲ ኮይኖም ይመስለኒ ሞዚ በዓል ክትፈልጥ እየ ሒ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ጉዳም ቃለመጠያቅ ሰሚዕና ኣሰፋው ተኸስተ ካብ ዝሃበ ርእቶ ተሃርሙና ዲኹም ተወግኡና ዲኹም ኢልና ሓቲትናዮ ዕሙባኣኩም ኢነና ኢሎምና ኣናይ ህዝቢ ኤርትራ ጅግንነት ሓቦ ቆራፅነት ኣብያትኡ ዳ ኣብ ልማናኣትኡ ብዛረብልና ዘሎ እቲ ድከላኸለላን ድሞተላን ድስዋኣላን ኣብ ቓዱ ኣሎ ንኸይሃርሞ ክሓትት ምኻዱ ብዙሕ ገሪምና ኣሎ።
ኩልኹም ኣብ ትርኢቶ ብዙሕ ነመስግን። ካልኦት እውን ተሳተፉ 202205992 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 እዩ እምበኣር ሓፈሻዊ መደብና እውን ፈፂምና ኣለና ስለዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃቡ።